Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 36. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Vilmo Siter, ki je pred nekaj več kot 2 desetletjema skupaj z možem Danijem ustanovila eno največjih, če ne kar največjo nevladno organizacijo v podporo družinam v Sloveniji. Družina in življenje, ali krajše DIŽ, kot se ta organizacija imenuje, danes združuje nekaj tisoč parov in ima po Sloveniji zelo razvejene dejavnosti, tudi močno ekipo, ob tem pa iz javnih sredstev praktično ni financirana v veliki meri po lastnih željah. Da bi polno delala v organizaciji, je Vilma že kmalu po ustanovitvi pustila zdravniško službo, kar seveda ni bil najlažji korak. No, zdaj pa je dokaj frišna upokojenka, tudi vodenje DIŽ-a sta namreč predala s možem Danijem sinu Benjaminu, ki je bil tudi že gost Gorečega grma in sicer v 10. epizodi. Seveda sva z Vilmo v pogovoru velik del časa namenila njenim Gorečim grmom, ki so bili zelo zanimivi. Zanimalo pa me je tudi, kako gleda na to strmo rast DIŽ-a v teh zadnjih 20 letih, pa katero inovacijo je pravzaprav ta organizacija sploh prinesla v slovenski prostor, da se je tako dobro prijela. Skozi celotno epizodo pa seva Vilmina gorečnost, najbrž je prav gorečnost tisto, kar je pri Vilmi in tudi pri celotni ekipi DIŽ-a najbolj privlačno in najbolj nalezljivo. Še eno obvestilo, zdaj pa se res že bliža otvoritev portala razgledam.si, ki sem ga napovedal že tudi v prejšnji epizodi. To bo velika stvar tako zame osebno kot tudi za celotno socialno akademijo. To bo portal, ki nam bo omogočal bolje razumeti družbo, v kateri živimo. Na razumljiv način bo razlagal pojme, ki bi jih moral v demokratični družbi razumeti vsak. Naprimer pojme, kaj je zares solidarnost, kaj je populizem, kaj je socialni dialog, kaj je civilna družba. Sej vsi vpletamo s temi pojmi, ampak se zalotimo, da nas hitro prinesejo okoli in da hitro ostanemo brez argumentov. Otvoritev portala bo torej 25. junija na dan državnosti, vabim pa vas, da nam naredite uslugo in ob vstopu na portal pustite svoj elektronski naslov, da vas bomo lahko obveščali o novih vsebinah. Te bodo res kakovostne in na nek način drugi pol tega gorečega grma. Če je goreči grm srce, ki ga mora uspešen in angažiran človek imeti, potem je razgledam.si razum. Srce brez razuma ali razum brez srca, to enostavno ne gre. Potrebujemo oboje, razum in srce. Zato potrebujemo oboje razgledan si in goreči grm. Zdaj pa Vilma oprosti, gremo kar v akcijo.
Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
Živjo, Vilma, pozdravljena v mojem podcastu.
Pozdravljen, Matej.
Si izrazila veselje za vabilo v to epizodo, ampak po drugi strani pa, ko sem te poklical, se mi pa zdi, da si kar mečken mogla zadihati. Če ti čisto iskreno povem, me je to malo presenetelj pri tebi. Bil sem na vašem temeljnem seminarju od DIŽ-a in ko te gledam tam kot govornico pred 100 ljudmi, si zelo, zelo suverena.
Hvala lepa.
In mi potem to s tvojim zadihavanjem ni šlo skupaj.
Bom razložila z veseljem. Lej, dve stvari sta tukaj, ne? Po naravi, jaz sem mislila celo svoje življenje, da nisem govornica. Zato, ker nisem niti probala. Po drugi strani sem bila vzgojena, ali pa izhajam iz družine, ki mi je dala eno zelo slabo samopodobo, ne da bi hoteli, ampak zaradi tega, ker je sta pač moja starša ranjena na specifičen način. Ne? Ni družine, kjer ne bi bili starši ranjeni ali pa mi ranjeni in pač smo del padlega človeštva. No in moja mama je bila rojena nezakonska. In ona zdaj, ko bo letos bo 90 let stara, je pred parimi leti še rekla, da se še kdaj zbudi z idejo, kaj tebe sploh treba bilo. In to je tisto, kar oriše njeno slabo samopodobo in to je predala naprej nam, vsem 4 dekletom. 4 smo bile sestrene. In zelo sem hvaležna staršem, ker so mi pa dali velik zaklad. Zaklad vere, čeprav tradicionalne, ampak vere, potem vztrajnosti pri delu, poštenost, tudi en red v dnevu. To so mi starši privzgojili. Meni ni problem, kaj moram ta prvo zjutraj narediti, ker vem, kakšen je moj red. Tako kot Jordan Peterson reče, ne? Še tisti, ki so depresivci, naj ta prvo posteljo postelajo, da bodo zvečer videli, sem pa le nekaj dobrega naredil v dnevu. Druga stvar je pa to, kar si rekel, da sem pa suverena pri govorništvu, je pa dar in to božji dar. Jaz sem poročena z možem, za katerega so rekli, da je bolj suveren na odru kot pa pod odrom. Se pravi, je naravni govornik. In jaz sem si mislila, kaj bom jaz zraven? In potem, ko sem prvič govorila na seminarju, se pravi 22 let ali pa rečemo 21 let nazaj, pa sem se zvečer ulegla v postlo, točno se spomnim, kje je bilo to, in sem si rekla, lej, sem mi je kar dobro ratalo. In slišim tist svoj notranji glas, ki ga prepoznavam kot glas Svetega Duha, Jezusa, mi pravi, ja, res si dobro povedala, ampak to si dobila od mene. Zato, ker sem jaz hotel, da govoriš. In od takrat naprej nisem nikoli imela več treme govoriti pred komorkoli in kadarkoli, kjerkoli, celo manj kot dani, zato, ker sem vedela, da se ne gre za mene. Jezus, če si me ti sem poklical, pol se ne blemiri. Če misliš, da se moram jaz blemirati, se boš tudi ti. In sem predala to čist, zahvala gre njemu, kar je dobrega njegovo.
A si pol to dejansko doživela kot preklop stikala ali kaj? Prav na tistem prvem seminarju?
Ja, bi lahko rekla. Čeprav sem že enkrat imela tudi eno predavanje še v zdravniški službi, ko so me tam lokalni ljudje poslušali, ne samo sodelovci, ampak cela občina tako. In mi je prišel eden potem rekel, lej, pa nisem vedel, da zna tudi žena dobro govoriti, ker mož je bil itak, ne, je bil takrat župan, pa je bil res naravni govornik. Ne. In to je bila za mene že ena takšna velika pohvala. Ne.
To mi deluje, kot da je dejansko ves čas že bil ta talent v tep, ampak da si ga potrebovala sam prepoznati. Ne?
Verjetno.
Da dar ni bil v tem, da bi ti boljš govorila, ampak je bil dar sam v tem, da si to sprejela, da si v nečem dobra, da te je bilo treba.
Tako, da me je bilo treba nekam porint, ne? Ali pa nekako v to na nek način prisilt. No? Pa ni to prisila, se razumeva. Ne?
Pa tudi to, ne? Kaj si prej rekla, kaj pa je tebe treba bilo, ne?
Ja.
Da te je pa vendarle treba, da si potrebna, da si tista usta, ki jih Bog recimo
uporabi.
Rabi. Ne,
tako, za, točno, za to, to, točno to. E, veš, se to v bistvu, pa tudi vidim to, ne, kaj tebe treba bilo, ne, to je naša, očitno se je potem pokazala, družinska rana. Ne, ker moja mama je bila nezakonska in je s tem živela, potem sem se jaz poročila z možem, ki je prav tako nezakonski. Ne? In se to najdemo s komplementarnimi ranami, kakor pravi tudi psihologija. Ne? A veš, tist moj prvi odziv, ko si me ti poklical, ne? Je odziv na to, ja, kdo pa si ti? Da boš šla k Mateju, ker jaz sem te pa zelo, zelo spoštovala, videla tvoj potencial, zelo v veliki, tako v veliki meri, ne? In sem si mislila, da jaz pa res ne vem, če bom lahko odgovarjala na tvoje izzive, no? In to je pa tist strah iz otroštva, se mi zdi. In tako se mi zdi, da ljudje funkcioniramo, ne? Da se vedno znova srečujemo, ne sem s svojimi strahovi, ampak tudi s tem, kar smo dobili iz prejšnjih generacij. In vedno znova predelujemo to, kolikor nam je dano predelati, ne? Kolikor pa nam ni dano predelati. Damo pa naprej svojim otrokom, na žalost. Če hočemo ali pa ne.
Danes, ko sem poslušal Božjo besedo, govori o tem nabotu, ki se je spokoril in nagrada za to, ker se je spokoril, je bila to, da je Bog na sina kazen prenesel, ne na njega. Ne? Tako da to je malo tega. Ne?
Ampak jaz sem se prav o tem sprašvala in sem prišla do zaključka, ampak ta sin je imel glih tako šanso, da bi se spokoril, pa bi od njega spet Bog preuzel. Stran, a veš, v štirih generacijah se šele ena taka velika rana baje nekako ozdravi, če se seveda dela na tem.
Ti, ampak meni se je pa tako zdel, ker sem ti slišal, ne, da je na sina prinesel, kada je to, kada je to zapečaten. Ja, imaš prav, ne, tudi.
Ni, pri Bogu ni nič zapečateno.
Omenila si to komplementarno rano, nisem čist tega razumel, mož Dani, je... Tudi si rekla rojen kot nezakonski, v čem je zdaj ta komplementarnost? Misliš podobne rane ali komplementarne? Ja.
Komplementarne v tem smislu, da sta dva, ki se zbereta na nekem, a veš, notranjem svepu, enem notranji inerciji, ne, ki ne veta, zakaj sta padla skupaj, ne. Se poiščemo tisti, ki smo si poklicani zdraviti te notranje rane, zato so komplementarne. Samo jaz sem v njegovem življenju tista, ker me je izbral za ženo, poklicana, da mu pomagam lahko zdraviti njegove rane in on je poklican, s tem, da je moj mož, zdraviti moje rane. Seveda je to doživljenjski proces, pa nikoli ne bomo do konca zdravljeni. Ampak lepo je, ko vidiš, da vsaj kdaj pa kdaj ti pa to rata. No. To so posebni trenutki.
Tle vloga terapevtov, je terapevt dejansko družinski takrat, ko zakonca odpovesta? Ali...
Zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da so terapevti zelo dobrodošli. Vedno več je takšnih ljudi, ki so zelo ranjeni in ne zmorejo sami. Ne. Potrebujejo pomoč nekoga, potrebujejo tudi, da nekdo od zuni vidi njegova dejanja, ne, in da mu potem usmeri, lej, tukaj moraš pa tako začeti, ne, ali pa dati prav ena taka navodila, da se potem tistih drži. Že samo, lej, v zakonu je itak dobrodošlo, da imamo nekoga, ki od zunaj posluša najne pogovore, kadar je res tako hudo, da ne zmoreva naprej.
Kako pa si v otroštvu doživljala to svojo rano zapuščenosti oziroma ne bodi ga treba? Kako je to zgledalo v otroštvu, kako se je ta rana manifestirala v vsak dan?
Veš, kako se je najbolj manifestirala? Tako, da sem se počutila zelo nezadostno sama, da sem zelo gledala naprej na svojo sestro, ki je hodila pred mano in mi je bila en taš kot en pripomoček, lej, ona je bila boljša vse povsod v mojih očih, ne? V šoli je imela mičkem boljše ocene kot jaz, saj sem bila tudi jaz odlična, ne? Ampak tako, je ona bila pred menoj, če nisem kje znala, se mi ni dal potruditi, da bi do konca prišla tiste stvari, sem kar njo vprašala, tako nekako sem jo imela kot zabirgla včasih, ne? Tudi, ko sem se odločala, kam bom šla študirati, sem se poslužila tega.
Njene poti.
Njene poti. In sem šla za njo na medicino. Ne? Čeprav verjamem, da je Bog uporabil čisto vse, tudi tiste moje napake, moje pomankljivosti, da me je naredil to, kar je on imel v mislih. A veš, to je res neverjetno. No? To spoznanje, da Bog gradi Božje kraljestvo iz naših pomankljivosti, iz naših napak, iz vsega tistega, kar mi priznamo in kar zmoremo mu dati.
To jaz tako doživljam kot, da povabimo ga lahko sam tja noter, kjer je prazno, ne? Tam, kjer sem jaz poven samega sebe, tja,
in tak nima on kam, prostora, ne? Nima kam prideti, ne? Točno to. Ampak veš, to prepoznati ni kar samo po sebi pomembno, ne? Da si v bistvu po en stran hvaležen potem za te stvari, ker tudi ta moja slaba samopodoba, o kateri smo začeli govoriti, je mene pripeljala do tukaj, kjer sem. Jaz če ne bi imela tega problema, jaz ne bi iskala Boga, zakaj bi ga pa rabila? Bi bila samo za dost.
V teh intervjujih pogosto opažam, ki jih imam na Gorečih grmih, zato tudi o otroštvu velikrat vprašam, ne, da Bog te težke izkušnje iz otroštva zelo, zelo pogosto uporabi za poklic kasneje. Ne.
Ja, verjamem. Mi smo potem, čeprav je bil samo oče v službi, ena navadna delovska plača, nič kaj visoka, mam je bila doma zmeraj in smo tri doštudirale medicino, ena fizioterapijo. Ne. Zanimivo je ne, to. In moj oče, ne, ki je mizar, pa njegova mama, ki je zmeri bila samo kmetica, ne, pa mama. V celi vasi je baje so vsi ljudje, kadar so imeli kake zdravstvene probleme, šli k mami. Ona je bila tista, ki je spremljala porodnice po vasi. In ko je oče moj delal v mizarski, če je bila kaka nesreča, so zmeri prileteli k njemu, da je on pomagal. To se mi zdi tudi taka zanimiva zgodovina naše družine. No?
Koliko je poleg teh formalnih vlog, ne?
Ja.
Tudi
ja.
So te neformalne, ki bi jim danes rekli, osebne blagovne znamke. Ne? To so tiste ja. Lastnosti, ja. Po katerih je človek tako prepoznan, da vsi pridejo k njemu za tisto stvar. Ne?
Ja, ja.
Ampak ta tvoja odločitev za medicino, na kateri ravni jo ti doživljaš takrat? Si jo dejansko zaradi sestre ali te je vendarle materija zanimala? Ali je bilo to ugledna pozicija dovolj dobra za preživeti družino bolje, kot so jo starši, ali kaj?
Veš, ko imajo tele na fakulteti, ko greš, kak se že reče temu, dan odprtih vrat, ko greš, kam boš...
Informativci,
tako. Veš, meni že zmanjkuje besed. Sem šla jaz na arhitekturo, ker me je zanimalo risanje. Ampak, hvala Bogu, nisem šla pol to pot, čeprav, lej, zdaj, v svojih letih, ne, pred 59 letih sem začela odkrivati, da celo imam verjetno dar slikanja, ne? ki ga pa seveda nisem razvijala čez svoje življenje. Moja stara teta, ki smo bili v tesnem stiku skozi, ne, ona je bila šivilja in ona je imela te časopise, teh oblek. Ne. In jaz sem vedno risala te obleke. Ne. Meni je bilo to tako zanimivo, ne. Risati. Viš, ampak nisem tega razvijala. Takrat še starši niso znali gledati, lej, v tem je eden dober, v tukaj bi bilo potrebno razvijati. Ne. Mi je bilo pa tudi res to potem, ko smo me tako odraščali, ko se je bilo treba odločati, ne, sem videla, koliko mi je bilo enostavno tudi pomagati komu, ki je bil bolan. A veš, da sem znala človeka prav prijeti, da sem, se pravi, je bilo tudi nekaj v meni tega. In meni ni bilo nikoli žal, da sem šla na medicino. Ta moja odločitev mi je bila v redu. Vem pa, da je bila tudi delček tega, je bilo to, aha, moja sestra je šla po tej poti, lažje mi bo iti za njo.
Kako je pa zgledala karierna orientacija? Prva z doma rekla si, da starši niso... kaj je dost gledali na to, a so čist prepuščali,
ali ne, ja.
So vse imeli kakšne napotke ne, v zvezi z financami?
Ne.
Ali z...
ne, niso, nikoli nas niso oni usmerjali, to je res. Je pa ta moja sestra, prva sestra.
A to doživljaš kot dobro ali kot slabo?
Kot dobro, ker so prepuščali odločitev nam, definitivno. Nikoli niso hoteli, da bi bilo po njihovo, kar se tega tiče. Moja sestra si je od malega želela, da bi bila zdravnica. Od tot je šlo, ne? In je ona potem tudi to spelala.
Vas
ne?
Okužila.
Ja, ja.
Ti si bila druga?
Druga. Aha. Jaz sem druga, potem tretja je fizioterapeutka, ta četrta je bila, je pa tudi.
Pa tudi misliš, da sta sledili na podoben način, težko reči za
njo? Ja, sploh za četrto bi rekla, da bi se bolj našla v glasbi, ker je glasbenica tudi in bi se verjetno bolj našla. Je pa bilo malo tako. Pa ne strani staršev, ne? Ampak tudi mogoče iz istega vzroka kot jaz.
Pustiti to medicino ti je bilo pa spet zelo, zelo težko. Jaz sem v tistem intervjuju, ki sem ga, v enem od intervjujev, ki sem ga poslušal s teboj, doživljal kot da si doživljala neke vrste klic, najprej kot meglen, potem zelo močen za iti v ta diš, torej v družino in življenje, ampak da si pravzaprav na nek način že skoraj mal oklevala, in dokler ni bilo pa res lažje iti v diš, kot pa.
No, vidiš, tukaj očitno nisem dobro povedala, ker bistvo bom poskušala zdaj povedati. Aha. Jaz imam vedno občutek, da najin diš, ne, ko smo ga midva začela, ne, se je začel 20 let predni bil ustanovljen. Aha. Ne, ali pa 22 let. Predni bil ustanovljen. Začel se je v bistvu takrat, ko sva midva vsak po sebi, jaz najprej, pred možem, ne, doživela ta, lahko rečem, božji dotik, ko sem nekako doživela prav dotik na tisti svoj najobčutljivejši točki. Ne? Preko enega seminarja, to je bil prvi seminar prenove v Sloveniji, na katerega sva bile mi dve z obe sestro povabljeni. Tam sem jaz potem počas v tistih sedmih tednih, kakor je trajalo, začela počas razumeti, kaj sploh krščanstvo je in kaj je Jezus naredil za mene. To me je pa najbolj potem nekako presenetlo, da me on vabi osebno v svoj odnos. To sem doživela pa enkrat v svoji tisti študentski sobici, ko sem prebirala delček Božje besede, ki smo jo imeli vsak dan za prebrat na tam na seminarju. In je bil citat iz preroka Jeremija, z večno ljubeznijo te ljubim. Zato sem ti tako dolgo ohranil svojo milost. To je bil trenutek, ko je ta Božja beseda postala živa pred menoj. In takrat sem vedela, da ni to samo stavek, ki je bil napisan pred 3000 leti, ampak da je namenjen meni osebno. In najprej je bil moj odziv, kaj mene, da ima lahko kdo rad? In da je to Bog tisti, ki ve sploh za mene. A ne tisto, presenečenje. In potem sem doživela, da je to ena priložnost, da mi Jezus ponuja roko. In da mi reče, lej, Vilma, jaz te hočem pelati naprej. Jaz ti bom pomagal, da boš postala takšna, kakor je za tebe najboljš in kakor bi to ti rada bila. Jaz sem imela, na primer, čist konkretne tri stvari ponavad navedem. Prvič, s to sestro, s katero nismo mogli biti ena brez druge, sva bila kot rit pa srajca, ni minil dan, da se ne bi kregale. taka prava sestrska ljubezen. Pa sem vedela, da to ni prav, pa sem se zelo trudila, da tega ne bilo, ampak je še zmeri bilo. Vsak dan. To je bilo res tak naporno. Druga stvar, rada bi brala Božjo besedo, ker smo hodile tudi, ne vem, na ena taka srečanja študentska, ne, kjer smo se zbirali študentje, pa so se tam pogovarjali o enem odlomku. Jaz nisem vedela ene besede povedati. Prvič, mi svetopismo ni govorilo, čeprav sem ga prebrala, drugič, se ne bi nikoli jaz izpostavila, ker me je bilo tako sram, da bi kaj narobe povedala. Se pravi, tri stvari. In to sem vedela, da mi tukaj pa zdaj Bog prihaja točno v to, kar jaz najbolj potrebujem. In da imam možnost. In pogruntala sem, da nimam kje zgubiti, če njega povabim v svoje srce. In ko sem jaz to res naredila to z vsem srcem, je on res prišel v moje srce. In kako to vem, ker so se začele bistveno spreminjati stvari prav na teh področjih. Sestro, se od takrat naprej niti enkrat nismo več skregale. To je bilo tako jasno, da to ni od mene, ampak da je to moč Svetega Duha.
Je ona ta goreči garam v istem
trenutku doživela? Pa podobno. Podobno. Ja,
tudi na tem seminarju.
Tudi na tem seminarju, ja. Potem smo kar dost skupaj rasle, tudi po istih srečanjih hodle in tako. Začela sem hrepenet po tej po Božji besedi, ne. Jaz sem takrat razumela, da je Božja beseda, se pravi svetopismo, ljubezensko pismo Boga, tako so tam rekli. In jaz sem to, takrat sem dobro vedela, kaj pomeni ljubezensko pismo, ker je bil pa moj fant, sedani mož, bivši fant, ne, v vojski. In sva si dopisvala vsak dan. Ne? Sem vedela, kaj je to ljubezensko pismo. In jaz sem zvečer hrepenela, kaj bom zjutraj prebrala. Kaj mi boš pa jutri povedal? A ne? Mislim, tako eno takšno hrepenenje bilo meni. In tretja stvar, ni me bilo več sram in strah pred ljudmi govoriti o tem, kaj je Bog naredil v mojem življenju. No, v glavnem, takrat se je začel najin diš. Takrat se je začelo to, da sva potem tudi Dani, ker pa sem pa jaz njemu o tem pisala in, je, in prepisvala in Božjo besedo, ki je mene nagovorila, v pisma prepisvala in tako, no. Tako da, ko je prišel on nazaj domov, sva tudi zelo hitro se potem poročila in sva tudi res bila deležna enih obiskov, ker je k nama najen bivši kaplan pripeljal v najno hišo, v najno stanovanje, kjer sva začela živeti kot mož in žena, misionarje. Ameriške misionarje in ti so potem naju pa začeli vzgajati v prebiranju Božje besede.
Kako se je pa to zgodil, da je ta kaplan pripeljal te ljudi?
Tako, da je bil on na eni izmenjavi študentski v Ameriki. Takrat je še študiral ekonomijo. In je tam spoznal ene določene ljudi, ki so potem kasneje šli kot laični misionarji po svetu, so se stacionirali na Dunaju in so potem prihajali v Jugoslavijo in takrat je ena se spomnila, jaz pa tukaj poznam enega, ki je zdaj postal duhovnik v tem času, ne, ker potem je on iz ekonomije presedlal na teologijo in tako, in ga je kontaktirala. Bil je kontakt in on je bil pa naš bivši kaplan, ker so mu rekli, mi bi pa radi se pogovarjali s študenti, ki znajo angleško, je on ta prvo naju se spomnil, le, tukaj le imata dva, z njima kontaktirite naprej.
Čisto eno tako res nenamensko druženje, ne?
Mi dva vidva to res kot eno Božje vodenje. In od takrat naprej le je bila moja glavna odločitev v življenju, da bo Božja beseda postala moja avtoriteta in prioriteta, jaz temu rečem. Kar pomeni, da se bom vsako jutro vstala, da bom imela čas za to in da ji bom verjela.
In bolj ali manj je to zdaj že 40 let tvoja navada?
Še več, 44.
Kakšen je bil pa ta seminar od tega, ko si rekla prenove, kakšen format je bilo to v tistih, kaj, konc 70-ih let, če prav razumem?
V letnicah sem jaz pa zelo slaba. Če smo se mi dva poročila, ne, 78-ga leta, se pravi, da je bilo to 76-ga.
Ja. To je mogel biti kar nekaj nenavadenega za tisti čas. Ne?
Takrat je bilo to prvič, to je tudi ta isti kaplan pripeljal iz Amerike. Zbirali smo se pa v Kamniku takrat. 7 tednov.
7 zaporednih srečanj.
In
o čem se je govoril?
O Božji ljubezni, o človekovem grehu, o tem, kako je Bog najdel rešitev za človeški greh, kako je zaradi tega poslal svojega sina, da bi odrešil človeštvo in kako potem sprejeti Jezusa kot svojega odrešenika in potem kako hoditi naprej v svojem življenju. Isti format imajo še vedno prenova v duhu. Ne? Mi, da smo v prvih letih zelo sodelovala z njimi, sva bila potem tudi ena ekipa, ki je okrog hodila in oznanjala, oba dva z možem.
Potem sta vidva že 40 let v tem biznisu oznanjevalskem.
Seveda. Glavni poudarek je bila, kako se temu reče, ne velika zapoved, ampak veliko naročilo. Matej 28, 18 do 20, ne, ko pravi Jezus, dana mi je vsa oblast, v nebesih in na zemlji, vi pa pojdite po celem svetu in naredite mi vse narode za učence in učite jih vsega, kar sem vam zapovedal in jaz bom z vami do konca sveta. Približno je to. Ne. To so ti ljudje nekako, ne vem, mi da smo to usrkala. To je poslanstvo, ki so ga nama nekako dali in sva vedla, da to delava pa naj bova v katerikoli službi.
Aha, ni bilo, nista hrepenela potem, da bi to lahko še več delala poleg vajnih služb.
Zelo različna je bila ta pot. Od začetka sva mi dva mislila, da bova šla profesionalno v neki takšnega, kot sva zdaj. In takrat sva šla tudi do nadškofa Šuštarja in sva mu nekako se ponudila, da bi rada delala zakonci. Ampak on je rekel, da bi rad, da bi zlorabil v slovenskem prostoru, ampak da nima materijala, da bi nas preživil kot družino. Tako da sva rekla, pa dama to na stran.
Aj, dejansko ste se prišla ponuditi za službo. Tudi plačo ste v bistvu tudi bi želela v zameno.
Ja, seveda. Tako kot so bili navajeni, veš, ti misionari, ne, ki so naj usposabljali, veš. Čeprav oni so si mogli sami nabirati. No,
sej to, a misliš, da to kje deluje, da ti greš k škofu pa rečeš, jaz čutim, da vam to poslanstvo škofa bi mi dal ti plačo, ker jaz to še nisem slišal.
Ne.
Sva
takoj padla na realna tla.
No,
pa tudi prav je tako. Lej, vse je prav, da se je tako zgodilo, kot se je. Ker mi dva niso bila takrat zrela za to. Ker če bi bila, bi naj Bog naredil za to. In bi nama omogočil. Očitno ni bil še prav čas. In sva pa čakala 20 let.
20 in več let. Ne?
Ja, potem. Ja. In sva delala vsak v svoji službi, kar sva pač delala. Ne? Jaz sem pač bila kot zdravnica, vmes specializacijo, splošna medicina končala. Ne? Potem se je pa so se pa spet pojavile priložnosti, da sva pač šla v to. Ti si me spraševal o mojem klicu, ne? Nisva se midva kar odločala, ampak so naju situacije pripeljale do tega. Dan je končal svoj mandat kot župan na občini Krško. Potem je računal, da bo ne vem kaj, kakšne službe dobil, pa je zbolel z bolečinami v križu in je bil na Berglah 5 mesecev. In so vse lepo tiste službice, ko jih je on imel v mislih, da bi lahko šel tam, vse je padlo v vodo. Takrat sva mi dva videla, da je priložnost, da zdaj pa res morava moliti in izmoliti, kaj pa zdaj tista božja volja, kam bova šla, kako bova živela naprej. Čeprav, lej, lahko smo preživeli tudi z mojo plačo, ne? Tako da jaz se nisem toliko sprašvala o tem. Bilo je pa zadanja, vprašanje, kaj bo. No in takrat so prišli potem spet ti isti ljudje z iste organizacije, s katero so bila midva povezana pred 20 leti.
Prav personalno isti.
Ja. No, lej, tudi oni so še prihajali tako občasno k nama. Sma poznala tudi tega, ki je prišel personalno potem k nama. Ne? In ponudil Danju priložnost, da bi on prevajal njihove materijale iz angleščine. Seveda je bilo, to je bilo njemu pisano na kožo. Prvič angleščino je študiral, svetopismo je poznal, ker smo ga itak bila skozi tem. Ne? To je bilo tako res odgovor z neba. No?
Rad je to počel. Ne? To bi tako počel tudi brezplačno.
Tako.
Kaj čutiš, da ti je nekaj res napolnjuje.
No, no, in to je on to. In, ampak takrat so celo ga vzeli kot v službo. Ne? To je bilo za najo res tako odrešilna stvar. Potem je bil pa on poslan enkrat na v Budimpešto na eno res tako veliko srečanje vzhodne Evrope, vseh teh, ki so delali v tej organizaciji. Ne? In sem jaz...
Mogoče je dobro, da poveš vsem, kjer organizacija je to.
Ta organizacija je bila včasih Campus Crusade for Christ. Tako se je začela, takrat tudi, kar sva midva. Delček tega je bil Family Life, od kateri sva potem tudi midva dobila te...
Zagonska sredstva.
Tako. Ampak tega dela, ki je bil v Evropi, ne, tega, to je bilo razvejeno po celem svetu. Ne. To je bila največja misionarska organizacija. Ne. No in takrat je bil Dani Dan je takrat poslan na en takšen velik kongres v Budimpešto in ker je bil namenjen vsem, ki delajo z mladimi, se pravi v glavnem učitelji v srednjih šolah, ne, sva midva zraven povabila še eno našo prijateljico, ki je bila profesorica na eni od gimnazij oziroma na eni srednji šoli in pa gospoda Petra Vencla, ki je bil bivši minister za šolstvo. In mi štirje smo se potem odpeljali v Budimpešto, ampak jaz sem šla samo kot turist. Definitivno sem hotla samo ogledati si Budimpešto. Jaz nisem imela nobene vloge tam zraven. Tako je bil v moji glavi moj motiv, zakaj si bom vzela teh par dni, celo neki dopusta, da grem lahko preskrbela varstvo za otroke in tako. Me je pa spet Bog presenetil. Preden smo šli, bilo je ene 3 tedne pred tem, me je začel v jutranjem času, ker ne, ta moja navada sedeti ob Jezusovih nogah, ne, je pač bila skos prisotna, in me je začel spraševati, Vilma, a me imaš res rada? Koliko daleč si pa ti pripravljena iti z menoj? Tako, vsak dan vprašanje tukaj, ne, ker sem rekla, lej, do zdaj le tokle, več ne, jaz sem en takšen realist, ne.
Ta del mi je zanimiv, da rečeš več ne. Ponavadi, ko Bogu odgovarjamo, rečemo tokle, ne, ne postavimo od tukaj naprej, pa ne.
No, ne zmorem, ne, a veš, to mi je bilo jasno, ne, lej, tokle zmorem zdaj.
Ja,
ampak je bilo drug dan spet vprašanje, veš, to je tisto, ne, kar on ne odneha, ne, kadar ma kaj, on spelje, ne. No in potem je bilo zanimivo, kako me je začela motiti narava okrog, kako je bilo suho, pusto, vse sivo in mene pa nikoli narava ne moti. Tako da sem po parih dneh prepoznala, nekaj mi hoče Bog povedati. Sem se naučila to prepoznavati. In je bilo tako, ja, Slovenija je suha. A veš, bilo pa tisto januar, brez snega, nikjer zelenega, nič ne. In takrat sem vedela, da to misli Bog na to duhovno sfero v našem prostoru. In ko smo se mi odpeljali po tistem, to je bilo tik, preden smo šli mi v Budimpešto, in meni to tako nagovarjali, da sem vsem trem v avto razlagala, kaj se mi dogaja. In prvi slajd, ko smo prišli v Budimpešto, je bila slika prerije s tistimi pionirskimi vozovi v krogu. In takrat je mene tako, tako da bi mravljinci po celem telesu tak, to je to, kot da, to je to. Ja, kaj je to? Nisem še nič vedela, kaj je to, ampak to je to. Bodite pioniri, z nasmehom na obrazu in z umazanimi škornji na nogah. Tako je bil naslov gor nad tistim slajdom. In takrat sem videla, da se nekaj začenja, ne. In potem sem gledala vas te seminar, ko je bilo govora o problemih mladih in tako. Ampak tako, jaz sem tako odstrani vse to gledala, ne. To se mene ne tiče, ne. Počas pa razumem, da se jaz vsak dan v službi ukvarjam s temi problemi. In to zelo odblizu.
Suše.
Suše. In takrat sem razumela, aha, ni dovolj, da samo gasim požare tam, kjer sem.
Pa katere situacije suše si recimo ti imela v mislih takrat? Kaj, zakonske prepire? Ali...
Ne, nismo bila še tam, da bi prav
no,
zakonski.
Katere situacije suše? A to bolezni, s katerimi si se srečevala
tud,
kot zdravnica?
Ja, to sem pa opažala, da ljudje zbolevajo zaradi nenormalnih in neprimernih medsebojnih odnosov. Da ne znajo svoji stvari dati ven, jih potiskajo vase in seveda to se potem izraža kot bolezen. In ogromno nasilja v družini. Tega je bilo, tam, kjer sem jaz delala, je bilo tega ogromno. Ne vem, koliko,
alkoholizma najbolj.
Alkoholizma, to, da ne govorimo. Do ne vem, koliko primerov samomorov sem imela, ne vem, koliko primerov celo ubojev. Jaz sem videla od blizu.
To je bila ta suša, ki si
tako. No, v glavnem, po končanem kongresu, na katerem sva bila, so mene poklicali na stran in me vprašali, če bi se jaz lahko priključila Danju pri njegovem delu. In da bi oni pač me podprli finančno na eno družino, če bi se jaz pridružila, da bi oba dva skupaj delala v Sloveniji.
To, kar sta 20 let nazaj škofa prosila.
Točno to. In takrat sem jaz bila toliko pod vplivom vsega tega, kar se je dogajalo v meni, že preden sva šla tja in to, kar sem tam doživela, da če bi mogla takrat reči, zdaj le grem, bi rekla, ja, pripravljena sem.
Takrat bi, ne?
Takrat bi.
Tvoje srce je zorano.
Tako, ampak so oni naročili, 6 mesecev ti damo časa za razmislek. To ni bil ne, moje odlašanje, ampak mi je bil prav določen čas, v katerem se pa ne jaz res odločim. In potem so se začeli pa teh 6 težkih mesecev.
6 mesecev je doba, v kateri zaljubljenost mine, ne?
Ja, ja. No, in takrat sem potem pa jaz začela razmišljati in potem sem začela nekako hoditi od ljudi, ki so mi največ pomenili. Najprej sem šla k moji sestri, s tisto, ko smo bile skozi skupaj, ko smo bile tudi nekako skupaj v tej duhovni rasti.
Skupno goreči grem skor.
Točno tako. In zdravnica je bila, ne, se pravi, ona me bo razumela. In sem ji rekla, kam mi ponujajo, ne, kam me vabijo. Tisti dan ni nič rekla, drug dan je prišla do mene in je rekla, ne, zakaj, ampak me gre vedno na jok, ko se spomnim teh besed. Ena od naju mora iti. Je tudi ona prepoznala to. No. Potem sem šla starše vprašati, pa sem šla svojo sodelovka, ko smo skupaj delali v tisti ambulanti, pa direktorja. Najbolj me pa presenetilo to, da so vsi, čisto vsi, od mojih staršev, moji starši so itak rekli, lej, mi smo te res šolali, ampak to je tvoja stvar, ti naredi tako, kot ti veš, da je prav. To sem tudi pričakovala, ampak sem pa imela eno obvezo, da jim grem povedati. Bolj so me pa presenetili ljudje, ki niso niti v veri, niti, ne, ampak so na drugačnih položajih. Čisto vsak mi je rekel, jaz bi šel. To mi je bilo pa, a veš, kot ena res taka potrditev. In jaz sem potrebovala tako jasno potrditev. Na zadnje sem šla še gospodu župniku, kar mi je bilo najtežje k njemu jeti, ne vem zakaj, ampak sem razložila vse te stvari, kako se je to alež dogajalo že od 20 let prej in kako sva mi dva zorela počas in tako. In je rekel, če je pa to tako, je to klic od Boga. In moraš iti.
Veš, kam je pa zanimivo zdaj, kaj to govoriš, koliko ljudi si ti imela v svojih krogih, s katerimi si do te mere lahko delila stvari? Ker po mojem je zelo malo takih ljudi, oziroma mnogi ljudje imajo enega, mogoče dva človeka za takele stvari. Govoriti si ne vzamejo več intimnosti z drugimi ljudmi enostavno. Ti si pa očitno se obdala z mrežo takih ljudi, s katerimi si to lahko govorila.
Ja, veš kaj, bili so moji predpostavljeni, sem mogla vprašati od njih, ne? Naprimer dva, ne? Se pravi, od lokalne ambulante, kateri sem delala na Senovem, ne? In smo bile zelo dobre prijateljice s to, ki je bila moja šefica tam na lokalni, ne? Mi, da smo se itak zelo poznale, se zelo spoštovale in ona rekla, pa Vilma, pa ti si to želela celo življenje. To tudi moraš hiti, ne. Potem je direktor enako rekel, ne. Nisem pričakovala. Pa še to, ko sem šla od enega do drugega, je menilo vsaj po 3 tedne vmes.
Ja, ja.
To je bil takšen, ne, počasen proces, ne, nekrat tako,
ja,
da bi šla, ne vem, v enem tednu od enega do drugega, ne. To je zorelo, počas. In iskala priložnost, zdaj ne igrem, kako ne igrem, a ne igrem zdaj, ne, ne bilo mi je nerodno, veš, mi je bilo, sem imela stiske, ampak sem vedela, da moram enkrat, če tudi šla, moram enkrat povedati, ne.
Menjava kariere vse malo deluje skor, kada bi mal partnerja zamenil konc konca. Veš, kaj mislim, ne? Vse startaš iz nule nekje. Ne?
Veš, kaj je meni bilo največji problem? To, da sem svojo samopodobo gradila na svojem poklicu. Sem bila nekdo. Sem bila zdravnica, ko so me spoštovali. Zdaj mi pa naenkrat tega ni bilo več. Ljudje so se pogovarjali, ta se je pa s kruhom skregala, ne? Pa,
si kar... slišala prav take, je ja, prišlo
ja,
do tebe.
Ja, ja, to je prišlo do mene, ja. In zato sem res hvaležna za vse te menike, ki so pa mi bili kot en opomnik, oziroma kot en opornik, ne. In da sem bila res prepričana v to, da to ni moja stvar. A veš, ko si nekako si prašal, ne vem, a veš, a sem odlašala s tem, to ni bilo nobeno odlašanje, in tudi ni bil moj pogum, to so mi večkrat rekli, a ti si pa res pogumna, da si to naredila. To ni moj pogum. To je bil klic, ko sem ga slišala in sem mu mogla slediti, pa ne iz prisile, ampak zato, ker vem, da je prav, da grem po tej poti. In potem je bilo seveda tudi, kaj pa, kako pa preživeti, ne, dobro, družino in to, ne. Je bilo pa zanimivo mi ena ideja, če me Jezus pokliče v to službo, Jezus je jud, judje dobro znajo z denarjem. Se pravi, da me bo tudi preživo. In to je bil moja misel. Tudi, kadar je bilo težko, ti živeš, kako bo. Ne? Tako da mi ni tisto, veš, tako grabilo za takrat, kadar je bilo težko, tudi, kar se financi.
Si pol kdaj posledice tega, da si poklicno identiteto zgubila, še kdaj čutila kot bolečino?
Mogoče bi kdaj tudi, tako so bili kašni tašni trenutki, ampak ne pa kašna velika stvar.
Če bi ostala tam, bi imela pa to, pa to, pa to. polne lonce mesa.
Ne, to pa ne. Ker je, veš, je bilo pa tudi tako izpolnjujoče to poslanstvo, ne? In pa taka potreba, tako da sem se tukaj čutila res tako potrjeno.
Od vrhov cerkve pa nisi nobenega, tokrat pa glih komplementarno, nista pa nobenega žegna.
Ba ni res tako. Veš, kako je bilo, se so in tako oba dva skupaj prepodvala to zgodbo župniku, ne, našmo. In je on takrat že rekel preroške besede. Če bota pa vidva to začela delati, ne, kar očitno vajo kliče, bosta pa rabila tim, to ne bota zmogla same dva. In če bosta tako začela, potem se morate pa predstaviti škofu, nadškofu Rodetu. V enem tednu sva bila pri nadškofu Rodetu in sva mu predstavila svojo vizijo, ki bova začela zakonci delati in to, ne. In je rekel, karkoli bo narejeno za zakonce, je dobro in blagoslavljam.
To je tako, ja. Pustim živeti.
Ja, tako. Ampak dobila sva na svoj način žegen, tudi od vrha cerkve takrat.
Ja. Da mi pa tole zanima, ker vendar le takrat je leta 2000 in približno, govoriva zdaj, takrat je pater Vital Vidar že več kot 30 let delal stvari, pa še kdo. V čem je bila ta dižova inovacija, če tako gledamo? V čem je bil diž drugačen, da je potem dosegel to naglo rast?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Pater Vital Vidar, jaz sem bila na njegovi študentski skupini sicer in je bil online spovednik za poroko. Tako da smo tako prijateljevali, ne, takrat, ne. Zakaj je diž dobil svoje mesto? Ja. Meni je to prišlo kot odgovor. Zato, ker sva bila ena izmed zakoncev. In sva govorila jezik, ki so ga tudi oni razumeli. To se mi zdelo, da je bistvena stvar. In pa to, da nisva nikoli sadila rožc. Ampak sva govorila realni jezik, kaj se nama dogaja, s čim se boriva. Se spomnim prav odzivov v tistih prvih zakonskih skupinah, kako se rekli, aha, se posva pa tudi midva še normalna. Čeprav se kregava. Ne? In to jim je bilo tažen, aha. Veliko ljudi je reklo, a sta če znaš oken noter gledala. Ne, ni treba. Malo svoje probleme, svoje. A veš, to je bilo tisto, kar je ljudi najbolj nagovarjalo. To, da sva govorila to, kar živiva. In tukaj potem iskala poti naprej. Ne pa, kar bi že zdavni lahko nehala, ker sva, res, najin zakon ni tist easy.
Čeprav, a veš, do tega efekta opaziti, da so drugi zakonski pari podobni, prihaja tudi pri drugih zakonskih skupinah. Jaz nisem čist siguran, da je bila to glih tista dodana vrednost, tista inovacija, ker konc koncev jaz sem tudi s ženo sva zrasla skozi gibanje pot, sva hodila patru Kristjanu Gostečniku in to povsod je bilo ta učinek, ne, in sej zdaj tudi vsi trije modeli sobivajo in še kakšen več, ne, ampak teh podpore zakoncem. Ampak,
se prostora je za vse dosti.
Ja, ampak vse njim je vdišen visoko rasta, ne, ampak mogoče je pa res tole, tabu tem je manj, oziroma, misli, celo v tistih 10 pravil, ki imate, ne, je 10. pravilo, če že kaj moreš kripati, ne bo to postelja, ne, v zakonu, ne, na tak način pa res, nihče od ostalih ne komunicira. Ne? Se pravi, kot mal humor noter dati oziroma celo mal pohecati se oziroma norca se delati iz teh tem, ki so lahko najbolj boleče med zakoncema. Ne?
Veš, ampak tega sva se pa učila tudi. A veš, kako, naprimer, mi smo vedno skrbeli za to, da je v naših pričevanjih, smo prav načrtno skrbeli za to, da, naprimer, humor damo kot del našega
metode.
Naše metode. In smo tudi vedeli, zakaj. Govorimo namreč o zelo pomembnih stvarih. In ko bodo ljudje slišali te pomembne stvari, so potrebne nove odločitve. Mi jih vabimo k novim odločitvam. In če se hoče človek odločati, mora biti prvič sproščen, k čemer pripomore tudi to, da se dobro počuti, pa da je kakšen hec zraven, da se razelektri.
Ventili sprostijo. Ja.
Tako. Ljudje najrajše poslušajo zgodbe, ker če hoče človek narediti kakšno odločitev, mora biti nagovorjen na nivoju čustev. Mislim, a veš, zato smo tudi govorili svoje zgodbe. Tudi to sva imela eno takšen dar, no, da nismo nikoli skrivala, a veš, stvari, ki niso bile dobre, na nek način.
V zakonskih skupinah so vsi pari na isti ravni, ne, in pride do tega, da se med seboj prepoznavamo. Vi imate pa, ko si prele govorila o humorju, pa o vaših metodah, pa o govorjenju zgodb, prav načrtnem govorjenju zgodb, pa ne, je pa diž zagotovo prinesel inovacijo to, da se en par postavi pred 100 ljudi in na nek način pričuje, pred stotimi ljudmi govori svojo zgodbo tako intimno, kot bi jo drugač govoril pred osmimi pari v neki skupini in jo govori s piedestala, ne na isti ravni. Ne. Se je tudi služeč obenem, pa pričevanski, ne, ampak se pa postavi na nek način distanco vzpostavi med seboj po občinstvom. Ne. Zakaj je ta inovacija? Se ljudje radi mal nazaj damo, pa smo mal bolj pasivni, pa poslušamo to in pol počas v nas zorimo.
Ja, ja, ker se takrat, ko te noben ne dregne, zdaj moraš pa še ti nekaj povedati, ne?
Ja.
Maš čas razmišljati svojo zgodbo ob zgodbi drugega. Ne? Sicer pa je to, veš, v bistvu svetopisemska metoda. Pavel, ki je bil največji pričevalec vseh časov, on je v najbolj ključnih trenutkih, naprimer pred kraljem Agripo, ne, pred takimi bistvenimi velikimi ljudmi, ne, ni prepodval o tem, kaj vse se je naučil kot farizej, kaj vse Tora vse boje, ne, ampak je povedal svoje pričovanje. Kako ga je prej fiksal, kako je preganjal cerkvo, kako se je srečal z Jezusom in kakšno je bilo njegovo življenje potem, ko je Jezusa v svoje življenje spustil. In to so pa tisti trije momenti pričevanja, ki smo jih tudi mi vključevali oziroma učili ljudi, kako naj bo sploh pričevanje sestavljeno. V bistvu sva midva bila poučevana o tem, kaj sploh pričevanje je, kako ga napisati, kako ga sestaviti. To smo ure in ure sestavljali te stvari. Zato, da už ti znal na kratko povedati, brez okraskov, brez ne vem kakšnih stvari, ki jih ljudje ne potrebujejo vedeti. Ne?
Z Dižom ste to pristop pričevanja in govorjenja zgodb in odpiranja za Boga skozi zgodbe ravno na nek način popularizirali. Nekaj, kar bi pravzaprav kristijanu mogel biti dokaj enostavno, tako kot si rekla, že Pavel je to počel znotraj neke veroučne šole v 9 letih. Bog ve, koliko en povprečen veroučenc sliši pričevan znotraj 9 let osnovnošolskega veruka. Ne?
Lej, problem je v tem, ker se v stvarih, ki postajajo institucija, ki jih je moraš nekako urediti v en red, kar je tudi potrebno, a ne, zelo hitro izgubi tega duha. Ker pričevanje pa ne zmore človek sam. Tega se ne moreš naučiti, ne, lahko se usposabljaš in moraš se usposabljati. Ampak bistvo je pa noter, bistvo je pa duh, ki te vodi, ki ti daje moč, tako kot naši pričevalci. Pravijo zdajle, ko sem na odru, vem, da povem stvari, ki jih ne bi zmogel sam. Ko pridem dol z odra, pa me nekdo še vprašal, nečem ne vem več, tako je eden celo rekel, ker sem spet samo jaz. A veš, postaviti se pod maziljenje svetega duha. In to so kategorije, ki niso vsem še jasne, oziroma mogoče je to glihena naša inovacija. No.
Mislim,
pa ni inovacija, ne? Se vemo, da ni.
Ni inovacija, itak, ampak za slovensko kulturo.
Mogoče,
no?
Mogoče, ja. Ja, pričevanje,
prinaša nekaj novega v slovensko
je
kulturo.
Je pa pričevanje ena od glavnih urodij, kjer se lahko širi ta dobra novica. Ne?
Zelo mi je bilo pa tudi to zanimivo, ko si rekla, inštitucija, ko postaja velika, more se urediti, more ja? Postati, ker tudi Diš je
tako.
Po 20 letih postal tako velik, da se more malo urediti, pa tako. Da se določeni procesi v njem postavljajo. Ne? Vidiš v tem tudi nevarnost?
O, seveda. Vsaka stvar. Nevarnost je vedno. Lej, ko mi postanemo nekdo, ki zastopa Boga, če pa se še postaveš, kot praviš ti na piedestal, da te vsi vidijo, to hudiču ni všeč. Satan se zelo trudi, da bi to vse skupaj podaril in nas napada na vse možne načine. In moramo vedeti, da v bistvu že kot kristjan nastopiš boj. Zato, ja, nevarnost je, zelo velika nevarnost, da se karkoli. Lej, in tudi se ni vse povsod vse dobro. Tudi pri nas ne. Koliko skupin razpade? Saj jih tudi nekaj razpade. A veš? In so tudi problemi. Mislim, ne delamo iluzij, lej, tukaj je pa zdaj pa vse vredo, še zdaleč ne. Vidimo pa, da je hrepenenje v ljudeh, da bi nekaj naredili, da bi... Ne vem, to hrepenenje je treba nekako slišati in jim odgovoriti.
Aktivirati.
Ja. Aktivirati, ja. Ja.
Ravno to me tudi zanima. Po tej kolektivni travmi, ki se imenuje COVID, se mi zdi, da svet še majčkan drugač teče. Ne vem, imel sem tudi priložnost in čast biti z vami lani septembra na srečanju Dajmo naprej, ki je srečanje za voditeljske pare, tisti, ki vodijo zakonske skupine, in se je zelo veliko govorilo o tem, kaj se v skupinah dogaja po COVID-u, koliko je enih razdorov, pa ne samo cepilci, anticepilci, ampak se je potem prenesel to še na ni da ni drugih situacij in pa seveda tudi znotraj posameznih zakonskih parov vsakič, ko sem bil prvi, ko smo imeli kakšno stvar, ste povedali, zdaj pa se te dva ločujeta, zdaj pa tale sin samomor delal, zdaj je pa to ono tretje. Kako ti zdaj le vidiš ta čas, oziroma kako prepoznavaš znamenja časa zdaj le v času COVID-a in po njem?
Lej, ta čas je težek za družine v vsakem primeru. Po COVID-u ali pred COVID-om, ja, ven so prišle bolj, ne, te stvari v tem času. Ne. Pokazale so se, bolj jasno se je to pokazalo. Seveda, verjetno je bilo tudi so bile situacije takšne, da so stvari še bolj se poglobile. A ne. Tam sploh, kjer je bilo že prej kaj narobe. Ne. Ampak, kako bi rekla, itak je bilo rečeno, da smo v času, ki ni naklonjen družini.
Ampak tukaj je paradoks, ker COVID je ravno to bil, ne? Čas za družino, za biti skupaj.
Točno to. In ogromno naših parov je pričevalo o tem, kako je bilo to dobrodošlo. Tudi mi dva, same dva. Jaz mislim, da bi, kar se tiče mojih telesnih zmogljivosti, da ne bi zmogla več, no, če bi šli še naprej z istim tempom, kot smo šli. Tako da, kar se tiče naju, je bilo dobrodošlo. Da smo se malo samili, da smo imeli mir, da smo prišli k sebi. Verjamem, da tisti, kjer so delali na tem, so res profitirali od tega, no? Seveda, ampak zraven, a veš, smo pa vedno skupaj hodimo pa tudi s tistimi, ki pa niso tako dobro išli, ne? In tudi tisti, ki že itak imajo probleme. Zanimivo je, poslušala sem enega, pa govori o tem, da v naši cerkvi, oziroma v vseh cerkvah, od začetka, da je problem temperatura. Namreč gorečnost zmanjka slej ko prej. Se pravi, tam je segrevanje globalno, tukaj je pa ohlajanje. In to po eni naravni inerciji. Jezus je šel sam v nebo, pa je že pol Janezu na Patmos sporočil. Lej, temu napiš, da mu je zmanjkal prve ljubezni, tej cerkvi napiš, da sicer dober dela, ampak tega pa tega nima pa več. Ne? In že opominja, če si mrzo ali goreč, ne? Sam ne bod mlačen. In te mlačnosti nas mora biti strah. Mlačnost pride, kadar jaz več ne vidim svojega greha in se nekako kar sprijaznim s tem, da sem takšna, kot sem, pa čeprav sem grešna, da neč več ne naredim za to, da bi se za sprot spreobračala, no? Ker kristjan se mora vsak dan spreobračati, ne? Če ne, ni kristjan. Se pravi, da ne priznam greha, kar pomeni, da ne potrebujem odrešenika več, ne? In drugo stvar, kadar nisi dovolj upleten v življenja drugih ljudi. Kadar te več ne prizadene stiska drugega, takrat postaneš mlačen. Rešujem ta problem gorečnosti prav preko tega.
Preko obiskov in pogovorov z drugimi.
To, ampak osnova je pa še vedno nekje in to sem prej hotla še že povedati, ko si spraševal tisto, o naši specifiki v Dižu. Specifika v Dižu je promoviranje, prebiranje, rednega prebiranja Božje besede. To pa je nekaj, kar počnemo. In bom povedala še eno svoje doživetje, takoj kmalo na začetku. Vem, da sva šla na romanje v Medžugorje in sem tam pred Marijo spraševala, pa kaj je res to tako posebenega, da imamo mi svoje mesto v Sloveniji? A imamo res kaj posebenega, ne? In mi je prišel stavek in Marija je te besede premišljevala v svojem srcu. Kaj je premišljevala? Tisto, kar je angel rekel. Se pravi, Božjo besedo. In to mi je bilo taka potrditev. Aha, mi smo tisti, ki ostanemo pri Božji besedi, pri promoviranju načina ostajanja v Bogu preko prebiranja Božje besede. Ker vemo, da zakonci ne moramo iti, na primer, vsak dan k maši. Zakramenti morajo biti, ampak ne moramo pa tako kot, na primer, ki hoče biti goreč, ja, jaz bom pa vsak dan hodil k maši. Ne more pa nobeden reči, da ne more 15 minut vzeti v roke Božjo besedo, pa čeprav na veceju se mi čas pohecamo, ne, in prebrati tistih par stavkov, ki te nagovori, da potem lahko nekako čez dan sfuraš, ne.
Se mi zdi dobro ta tvoj priporočilo za moje poslušalce na nek način in tudi za me, da je ena ključnih stvari je ohranjanje gorečnosti. A bi znala zdaj povzeti v dveh povedih, recept za ohranjanje gorečnosti iz dneva v dan. Jaz sem te slišal kot poskušaj brati vsak dan Božjo besedo in se srečevati z ljudmi, z njihovimi konkretnimi situacijami, ki te bodo oddaljevale od mlačnosti oziroma ki te bojo čustveno, bi rekel, razburkale.
To je res, ampak to se mi zdi, veš, brat Božjo besedo.
Tam tudi ti si jo brala, pa te ni nagovarjala nekaj let, ne?
Lej, tako bom rekla, ni da mi ni nagovarjala nekaj let, to ni res, ne?
Okay.
Ampak so bila kakšni dnevi, ko me ni nagovarjala.
Aha. Kaj si rekla, da pred tistim seminarjem prenove leta 76 Aha. si že kdaj, brala Božjo besedo,
kdaj pa
ti
kdaj,
ni
govorila. Neredno.
Ja.
Takrat sem sem kdaj
Aha,
pa kdaj.
Če je redno, pa bo. To je pa nekako tvoja, bi rekel,
to
prepričanje.
To je sigurno moje prepričanje, ampak veš, vlak se popele po dveh tračnicah.
Okay.
In ena tračnica je moja vztrajnost, okay. druga je pa Božja milost, uh-huh. ampak Božja milost je vedno na razpolago. Moje mora biti pa tudi, če hočem, da se lahko pripelje. Ampak ta priključenost, veš, na Božjo besedo je v tem, da jaz to Božjo besedo, ne sem, da jo berem, pa obklukam. Ni dovolj. Jaz sem začela s pisanjem svojih frustracij. Svojih pomankljivosti, tisto, kar je mene bolelo. In na tisto sem jaz potem priključila Božjo besedo, ker sem v Božji besedi iskala konkretne odgovore na svoje probleme. Moram dati ven tisto, kar je mojega, zato da se ima kam usest. Oziroma s svojim življenjem prepletem Božjo besedo in tako najdem svojo remo, rečem jaz to, ne vem, če poznaš ta izraz. Ne. Rema je tisti del Božje besede, prebrane v pač skupku, ki jo prebereš tisti dan, za katero čutiš, tole je tisto, kar mi hoče danes povedati. In samo tista rema ima moč, da deluje v tvojem življenju.
Ste pa res mojstri dnevne hoje, iz dneva v dan, med tem, kot gre pa to nekoliko v navskrižju s tem, da je pa včasih dobro imeti tudi neko vizijo.
Mi dva smo imela vizijo. Vizijo je bila ta, za naju, čim več ljudem oznaniti Boga in prideti do tega, da bi lahko slišali veselo oznanilo in da bi nekako lahko odgovorili na to. Uh-huh. To je bila najna vizija. In zato sva živela. Tudi prej predn sva diš ustanovila. Kjer je bilo možno, kjer nama je Bog pripravu, divine appointment, tam sva govorila.
No in če zdaj zaključva ta pogovor, tvoje osebne ambicije proti služenju. Vsak človek si želi, da pot, ki jo je prehodil na konc, bo imela neko dediščino. Boš pustila neko sled za seboj, ne?
Veliko ljudi naj spodbuja ali pa sprašuje, kako to, da nobene knjige ne napiševa, ne?
A to bi bila taka sled?
Mogoče, to so nas že od začetka k temu nagovarjali, pa Dani zna dobro pisati, jaz se matram, kadar pišem, čeprav zelo rada pišem, jaz imam zvezkov popisanih še pa še, ne, vsako jutro imam cele pratke, ne, nimam pa tistega editing, ne, a veš, da bi bilo tudi za ven, ne.
To je, razlika je med notranjim pisanjem tako, zase pa za ven, ne.
Tako, tako, ampak mi je eno jutro sem se o tem sprašvala, tik preden smo šla na en seminar. In ne, da bi hotla zdaj to, da bi knjigo kdaj napisala, to še zmeri je v moji želji, da bi pustila tudi to dediščino. Ampak mi je bilo pa tako, s tem, kar delaš, s tem, kar si, teh, katerih pripeljem k tebi, da se jih dotikaš, pišeš na table njihovih src. In zaenkrat to sega v več. In ti je to dovolj.
Mm-hmm.
Tako da, tudi če se tukaj nič ne pozna, to, če tukaj konkretno nič ne ostane, so table src drugih ljudi napisane s svetim duhom. To ni moje delo, no? Mi dva sva skos to poudarjala in tako bila prepričana, da to, kar je v Sloveniji ratalo, ni najno delo. Mi dva sva naredila tisto, kot tisti dobri služabnika narediš, kar imaš za narediti, drugač pa nama je jasno, mi dva ne zmoreva nobenega spremeniti. To, da so življenja spremenjena, ogromno življenj spremenjenih po Sloveniji, to ni najno delo. Je pa potrebna najna poslušnost in tega si želim v prihodnosti, da bi znala vedno bolj prepoznavati, slišati ta Jezusov glas, ker njegove ovce slišijo njegov glas, ne?
Tako kot so se mi dva že enkrat pred nekaj meseci pogovarjala, ne? Da je miza okrog nas pogrnjena, ne? Da je dovolj darov povsod, ni treba nekaj se truditi pa na novo ustvarjati. Ne? Dovolj je, da si odprt, pretočen, poslušan in te darove uporabljaš, ki so ti že dani okrog tebe. In to res pri vama vidim in vam včasih zavidam dejansko, mislim zavidam.
Se razumem, ja.
Dober se sliš, lej, pol so naj upa te povabili, pa so nama te ponudili, da bi najo družino, dajno družino. Jaz pa včasih tako doživljam, pa se moram matrati, pa te razpise pisati, pa to, pa um, pa treta. Veš, tako kot da moram sam zrihtati te stvari. Ne? Medtem, ko včasih tako dobimo občutek, lej, tem je pa kar... Tem pa kar prnesejo tako. Ne?
Mogoče je pa tudi to ten klic k tebi, ne? Da več stvari v vsako stvar, ko jo pišeš, povabiš svetega duha. Tako, in potem tako. Tudi gledaš rezultate. A veš, da jih znamo pa tudi pripisati njemu, da se jih ne jemljamo sebi. A veš, ne pripisujemo sebi. Ne? Mi da si res ne moramo pripisovati uspehov sebi. Zato, ker so Božji. Mi da so prepričana, da je to Bog, to podaril slovenskim zakoncem, kar je zdaj v Sloveniji.
Hvala, Vilma.
Hvala za povabilo, Matej.